សេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យឲ្យដឹងថាប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅក្នុងខេត្តនេះកំពុងរកអន្តរាគមន៍ពីមេធាវីដើម្បីជួយប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការនៅក្នុងខេត្តនេះដែលបានកាត់ទោសប្តីរបស់លោកស្រីដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំលោកស្រីចាត់ទុករឿងនេះថាជាការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់មិនអាចទទួលយកបានចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះ
សាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានផ្ដន់ទោសលើសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងសំរោងគឺលោកធុកធើយដាក់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំនេះដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមក្រុមក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពពុកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងរូបនេះបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចនេះដោយចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌ប្រពន្ធរបស់លោកធុកធើយគឺលោកស្រីកុយច្រឹបរៀបរាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាតុលាការខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងប្តីរបស់លោកស្រីធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់និងពុំមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ឃុំនោះឡើយស្ត្រីវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺជាការធ្វើបាបនឹងជាការបំបាក់ប្តីពីលោកស្រីដែលកំពុងមានកូនខ្ចីលោកស្រីកំពុងស្វែងរកមេធាវីដើម្បីប្តឹងទាស់ទៅតុលាការឧទ្ធរណ៍ឲ្យសើរឺសំណុំរឿងនេះឡើងវិញ
ខ្ញុំវាទៅចិត្តត្រង់ថាគេកាត់ក្តីទោសប្តីខ្ញុំវាអត់ត្រឹមត្រូវវាអត់ស្មោះត្រង់មានតុលាការអត់មានមេធាវីហើយខ្ញុំវាទៅចិត្តឈឺចាប់ត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យដោះលែងប្តីខ្ញុំឲ្យមកស៊ីចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធវិញព្រោះខ្ញុំពិបាកកូនតូចខ្ញុំមិនដឹងត្រូវស៊ីស្អីទេព្រោះខ្ញុំកូនតូចនៅមិនដោះចាក់អញ្ចឹងវាខុសណាប្តីខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើបាបនរណាគេហងបានទៅលួចឆក់ប្លង់ដីនរណាបានមកប្លង់ហង
លោកស្រីកុយច្រឹបក្រុងប្តឹងរឿងនេះទៅតុលាការឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងនៅចុងខែកុម្ភៈខាងមុខលោកធុកធើយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសំរោងជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកធុកធើយនិងអនុប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងក្រុងសំរោងម្នាក់ទៀតគឺលោកគៀតភ្លីក្នុងពេលដែលពួកគាត់បានទៅស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមបីត្រៀមចូលរួមតាមដានក្លាមមើលសវនាការជំនុំជម្រះប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនេះមួយចំនួនទៀតសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកធុកធើយនៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈដោយផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំចំណែកជនជាប់ឃុំម្នាក់ទៀតគឺលោកគិតភ្លីត្រូវបានសាច់ញាតិប្តឹងសុំពន្យារពេលការជំនុំជម្រះមួយរយៈដើម្បីរកមេធាវីឲ្យជួយការពារក្តីដល់ជនជាប់ឃុំចាប់តាំងពីចាប់ខ្លួនមកអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេល2ខែមកហើយប្រពន្ធសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងលោកគៀតភ្លីគឺលោកស្រីពៅធីរីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកស្រីបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តឧត្តរមានជ័យជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងពេលសួរសុខទុក្ខនោះលោកធុកធើយបានប្រាប់លោកស្រីថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេហើយលោកបានផ្ដាំលោកស្រីឲ្យប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ប្តឹងទាស់ទៅសាលាធរប្រឆាំងការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តឧត្តរមានជ័យ
បងអើយគាត់នៃទូផលវិបាកខ្លាំងនៅគុណធនាគារគាត់មិនសឹមក្នុងការហូបចុកហើយការដេកការអីវាចង្អៀនហើយនៅក្នុងនោះគេជក់ប្រៃគាត់អត់ចេះជក់គាត់ថាគាត់ទុកធម៌សុខចិត្តឲ្យខ្ញុំជូនប្រពន្ធគាត់ណោះសូមប្រេងតវ៉ាគាត់ទទួលយកមិនបានវាធ្វើសម្រាប់គាត់វាអត់យុត្តិធម៌ទេសម្រាប់គាត់គាត់តាន់ថានេះត្រឹមត្រូវຕ້ອງប្តីខ្ញុំຕ້ອງអុយថ្ងៃនោះគេកាត់ប្តីប្តីខ្ញុំក៏មុខលស្លោខ្មៅអស់ចំណែកបងឃើញនោះក៏ទឹកមុខគាត់ស្រេកស្លាំងអស់តែប្រពន្ធគាត់យំកូនក៏ឈឺទៀតណា
ដោយឡែកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកគៀតភ្លីវិញត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកស្រីពៅធីវីនិយាយថាប្តីរបស់លោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយពីព្រោះលោកគ្រាន់តែទៅតាមដានឃ្លាំមើលសវនាការដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ជនជាប់ចោទដោយសារអាណិតស្រឡាញ់ពួកគាត់ដែលធ្លាប់រួមការងារជាមួយគ្នាពីមុនមកលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើអ្នកទាំងពីរហើយដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតកតងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកហែលសេងហុងដើម្បីសូមអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងតែពុំមានអ្នកទទួល ទោះយ៉ាងណាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តរតនមានជ័យដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកអូនស្រានយល់ថាអ្នកទាំងពីរបានឈប់ធ្វើនយោបាយតាំងពីអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញរំលេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017រហូតមកក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រឆាំងដោយមិនបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចទើបអាជ្ញាធរចាប់ពួកគាត់បំបត្តិមាត់ដើម្បីកុំឲ្យទៅចូលរួមគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃក្រោយទៀត
ខ្ញុំបានតំណតំណងមួយគាត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារគេចាប់ទៅគេដកទូរស័ព្ទដកអីទាំងអស់ហ្នឹងណាគេមិនឲ្យតាក់ទងបាននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកហ៊ាននិយាយគាត់ហ៊ានថាគាត់ហ៊ានតវ៉ាអីចឹងទៅអញ្ចឹងរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺគាត់បំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទាមទារអីទាំងអស់ហើយសម្រាប់នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យហ្នឹងគឺមានតែពួកគាត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងឯងដែលហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើតតាំងជាមួយរបបប្រជាការហ្នឹង
តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអញ្ញាធរចាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយខុសច្បាប
់ពីព្រោះតាំងពីតឡាការកំពូលកាច់សក្តីរំលែកគាត់ចោលហើយគាត់ទៅជាអង្គការចាត់តាំងមួយអត់មានអីទៀតទេអញ្ចឹងបើអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើសកម្មភាពបំរើឲ្យអតីតបកប្រឆាំងនឹងបានសក្តីថាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ហើយហើយដូចដែលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាសឲ្យបងប្អូនរត់ទៅថៃទៅអីថាឲ្យចូលមកស្រុកវិញមកប៉ុន្តែលើមូលដ្ឋានថាឲ្យឈប់ធ្វើសកម្មភាពបំរើឲ្យអតីតបកប្រឆាំងអាហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាអីទេ
ទោះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាយល់ថាការចាប់ខ្លួននេះជាការបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាការចូលរួមគាំទ្រគណៈបកនយោបាយឬតាមដានសវនាការជំនុំជម្រះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំទទូចឲ្យភាគីអ្នកនយោបាយគួរតែបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងទៅយើងគួរតែធ្វើនយោបាយដោយសុចរិតដោយសន្តិវិធីកុំឲ្យមានការបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាពលរដ្ឋឬក៏ជាខ្មែរដូចគ្នាគួរតែមានការគិតគូរអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពនិងសក្តីសុខនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវត្ថិភាពឬក៏សិទ្ធិបុគ្គលអីជាដើមនឹងគួរតែបញ្ឈប់នៅអំពើដែលធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ថ្ងៃទី21កុម្ភៈមានសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានព្រះសង្ឃខ្មែរថាវរៈសកម្មជនសង្គមនិងក្រុមយុវជនជិត70នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមកំណត់ក្បត់ញុះញង់និងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលជាបទជាប់ចោទពេញនិយមរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាហើយត្រូវក្រមសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាជាការចោទប្រកាន់តាមទំនើងចិត្តអ្នកតាមដានស្ថានភាពចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដើម្បីកំទេចសម្លេងប្រឆាំងឬសម្លេងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យអស់ពីកម្ពុជាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington